I dag så skal vi fortsette på temaserien om etterfølgelse, men samtidig skal vi også ta med oss at det palmesøndag. Vi går inn I påskehøytiden, og som jeg sier at når det gjelder disse høytidene, så feirer vi jo jul og påske og Kristi himmelfart og pinse hver eneste dag som kristne. Men så det likevel noe med disse høytidene å kunne ved og gjennom disse høytidene sette spesielt fokus på nettopp I denne tiden påskens budskap. Hva Jesus har gjort for oss. Hva Jesus har tilveiebrakt for oss. Og være med både gjennom å se på Jesus og på til å la den hellige ånd åpenbare Jesu lidelse, men også oppstandelsen, oppstandelseskraften, oppstandelseslivet. Og det vi skal tale over I dag under titlen «Jeg tørster». «Jeg tørster». Og vi skal se på mange aspekter av dette. Vi kan begynne med å lese fra Johannes kapittel 19 og vers 28. Johannes kapittel 19 og vers 28. Jeg begynner denne preken om tørst med å drikke litt vann her. Så står det, og dette Jesus på korset, og han I noen av sine siste øyeblikk her, så står det, Jesus visste nå at alt var fullbrakt. Og for at skriften skulle bli oppfylt, sa han, jeg tørster. Det sto et kar der med vineddik. De fylte en svamp, men den satte svampen på en isoppstilk og holdt den opp til munnen hans. Da Jesus hadde fått vineddikken, sa han, det fullbrakt. Så bøyde han hodet og utåndet. Mitt første punkt I dag Jesu stedfortredende tørst. Jesu stedfortredende tørst. Det som når Jesus sier her på korset, jeg tørster, så det et uttrykk for denne lidelsen han gjennomgår. Det et uttrykk for den enorme smerten han opplever, for Jesus både 100% Gud, men også 100% menneske. Og han opplever denne smerten, denne dype tørsten, denne forferdelige lidelsen her på korset. Det gjelder både det menneskelige, men også denne åndelige smerten, ved at det står at all synd rammet han, all skyld rammet han, straffen for all skyld rammet han, det vil si han ble gjort til synd for oss. Det vil si alle de syndene som gjort I hele menneskehetens historie, ble lagt på han. Og straffen for dem ble lagt på han. Tenk Jesus som ikke visste av synd. Han var det mest rettferdige. Han ante ikke hva det var å ha dårlig samvittighet. Han ante ikke hva det var å kjenne skam og kjenne på denne følelsen av synd. Men så kjente han alt ble lagt på han. All verdens synd, all verdens skam. Og I tillegg var det denne ubegriplige smerten, den fysiske smerten han hadde der han hang på korset. Og det var hans kjærlighet til oss som gjorde at han valgte å lide dette. Det var hans kjærlighet til oss som gjorde at han ropte der, jeg tørster. Og dette var jo, som det står, for å oppfylle skriften. Og det jo blant annet salme 22. Salme 22, jeg kan bare lese salme 22, 16. Munnen tørr. Som et potteskår. Tungen klistret til ganen. Du legger meg ned I dødens støv. Og her I det samme kapitlet så ser vi Jesu lidelse skrevet. David profeterer. Så lang tid forveien så profeterer David nesten detaljert. Det står at de har gjennomboret mine hender og føtter. Kan det bli mer detaljert enn det? Det kunne ikke Jesus ha makt over at de gjorde det på den måten at han ble korsfestet, men det skjedde for at skriften skulle oppfylles. De kan telle alle mine ben, står det. Det jo det man kan gjøre ved en korsfestelse. Så det var helt etter skriften alt dette skjedde, fordi at Jesus skulle dø for menneskehetens synder. Så står det også for å oppfylle skriften som talt I salme 69, vers 21 dere kan høre, Spott har knust mitt hjerte. Det kan ikke leges. Forgjeves håpet jeg på medynk. Jeg fant ingen som kunne trøste. De ga meg gift i maten. Da jeg var tørst, fikk jeg eddik å drikke. Dette helt tydelig hva som skjedde på korset. Og det jo det som Jesus gjør da her på korset. Det jo det han sier Johannes 18 år. Peter kommer i Getsemanehagen, så har Peter et sverd. Og så tar han og hogger av øret til han stakkars Markus som der. Tilfeldig offer for, for Peters blinde vold der. Så tar han øret av denne mannen, for han ønsker å forsvare Jesus. Peter av gode hensikter, men så sier Jesus, stikk sverd i sliren, skulle jeg ikke tømme det begret min far har gitt meg? Han sier han tørster. Det vil si, Jesu tørst etter å drikke begret til far, nemlig å fullføre frelsesplanen for oss, og nemlig å elske oss så høyt, var sterkere enn tørsten han opplevde på korset, som var hans menneskelige tørst. Ikke det stort? Det vitner om Jesus kjærlighet for deg og meg. Han var villig til å kjenne på denne tørsten. Han var villig til å kjenne denne lidelsen, fordi han visste, dette må jeg gjennomgå for at Runar skal bli frelst, for at Kari skal bli frelst, for at Tord skal bli frelst, for at vi alle skal få del i frelsen. Det gjorde at Jesus ble hengende på korset. Han som kunne valgt å være i herligheten, bare ha det bra, bare nyte, både tilbedelsen og alt fra alle disse, både engler og alt, men han valgte å henge der og rope ut, jeg tørster, på grunn av hans ønske, hans tørst etter å fullføre vår frelse. Den var sterkere enn den tørsten han kjente der han hang. Det som er interessant å se er at de løfter opp denne vineddikken på en isopstilk. En isopstilk, har dere tenkt på det før? Har dere lagt merke til det? Har dere grunnet over det? Det en isopstilk som ble brukt. Her kommer det en dypt del av prekenen. Det greske ordet som brukes er hysopo. Hysopo. Og det er det samme som brukes under påskefeiringen. Hva er det som skjer under påskefeiringen? De slakter påskelammet, og det jo et bilde på Jesus. Påskelammet blir slaktet, og Johannes døperen sier, se, det Guds lam som bærer verdens skyld. Jesus påskelammet som ble slaktet en gang for alle. Så han tok bort skylden, men så skjedde det noe mer. De fikk beskjed av Gud å ta en isoppkvast og stryke blodet på dørkarmen, sånn at dødsenglen skulle gå forbi. Hva betyr det? Blodet fra påskelammet var sterkt nok til å beskytte mot dommen. Blodet fra påskelammet var sterkt nok til å beskytte hele huset fra all den ødeleggelsen, alt det som skulle komme dommen over Egypt. Er ikke det herlig? Og på samme måte er ikke Jesu blod bare nok til å ta bort vår synd og skam og tilgi oss alle våre synder, men blodet er sterkt nok til å beskytte oss midt i all motgang, midt i det djevelen prøver å kaste på oss, midt i sykdom som prøver seg, så kommer Jesu blod. Og så er det som at vi kan bare stryke det over hjemmet vårt og si, vi taler Jesu blod over hjemmet vårt. Taler Jesu blod over menigheten vår. Taler Jesu blod over familien vår. Det beskyttet. De beskyttet. Vi beskyttet i og gjennom Jesu blod, for påskelammet slaktet. Og hans blod holder vreden borte, holder alt det onde borte. Amen. For det en kraft i blodet. Det en kraft som beskytter oss, som utfrir oss fra det som prøver seg å knekke oss, det som prøver å ta livene våre. Ikke det herlig? Det påskelammet. Det var det Jesus gjorde for oss. Og hva det som skjer med våre hjerter når vi hører om dette, når vi hører om hva Jesus gjennomgikk i Getsemane på korset, når vi vet at Jesus var påskelammet som ble slaktet en gang for alle? Hva skjer det med oss? Vi blir takknemlige. Vi blir takknemlige. Og det jo en måte hvis man kjenner at liksom kjærligheten til Jesus og den første kjærligheten begynner å bli litt sånn dvask, det begynner å få til stillende hjertet, det bruset under lovsangen, hva gjør vi da? Vi begynner å meditere over, vi begynner å grunne over hva Jesus har gjort for oss, hvilken smerte han gjennomgikk, hva han gjorde på korset, hva han tilveibrakte for oss. Og så bare kjenner vi kjærligheten blomster opp på ny. Det kommer bølger av kjærlighet, av takknemlighet til han som en gang for alle fullbrakte vår frelse, fullbrakte alt på korset. Det som er så deilig med dette, alt er ferdig. Det er faktisk ingenting igjen som må betales. Det er faktisk ingenting igjen som vi kan gjøre. Vi kan ikke legge til noe. Vi kan heller ikke trekke fra noe. Hvem er du og jeg som kan si, jeg kan legge til noe til det Jesus har gjort. Jeg er bra nok. Jeg får til å legge til noe. Ingen av oss er god nok. Det var bare en som sa, i tillegg til han sa, jeg tørster, så sa han etterpå, det er fullbrakt. Noen sier Jesus seier var når han sto opp fra det døde. Nei, Jesus seier var der på Golgata kors. Der så tilveibrakte han legedom for våre sykdommer. Han tilveibrakte tilgivelse for syndene våre. Frihet. Alt det vi trenger. Rikdom. Alt det, når det gjelder åndelig rikdom på alle måter. Alt skjedde der. Når han ropte ut, det er fullbrakt. Så befridde han menneskene før og etter fra syndens og dødens makt. Og så skjer det på oppstandelsesdagen, så er det jo bare en bekreftelse på det som har skjedd. Men det er der på korset. Det er derfor Paulus sier, vi forkynner Herrens død inntil han kommer. For det er der på korset at vår frelse, vår legedom, vår helse, vår frihet ble tilveibrakt. Det var en gang vi var og spiste på Peppes Pizza i Oslo. Jeg har fortalt dette før, men jeg vil bare si det. Ikke for å reklamere for Peppes, men fordi vi var der. Og så var vi en gjeng som samlet, og så var det en fyr som kom innom. Jeg vet ikke hvem, jeg kjente han ikke, men han kjente noen av de som satt rundt bordet der. Og så bare var han der litt og snakket med oss, og så bestilte vi. Og så plutselig så gikk han bare, han skulle rekke en annen avtale. Så satt vi der og spiste og koste oss, og så skal vi betale? Og så sier en kelneren der, det er betalt. Regningen er betalt. Og da bare kjente vi på, vi vil bidra. Alle vi som satt der, vi kjente, jeg har lyst til å bidra. Vi kjente det var ikke noe, vi ble ikke noe spesielt glad. Vi bare kjente oss brydd. Hvem er han som har betalt for oss? Du sier, jeg hadde blitt veldig glad, ja, men man føler litt på, hvorfor gjorde han det? Han spiste jo ikke engang. Vi hadde fortjent å betale den regningen. Vi hadde alle lyst til å bidra, men vi kunne ikke han være borte. Det eneste vi kunne gjøre var ett minutt stillhet til ære for han, fyren. Så det hadde vi for å bare hedre han, hedre hans minne. Og det er det eneste vi også kan. Vi kan bare takke Jesus. Det er det eneste vi kan. Vi kan ikke annet. Det er betalt. Prisen er betalt. Og det eneste han ønsker fra oss er at vi gjør sånn som denne ene mannen som var spedalsk som kom tilbake. Og 10 som ble helbredet, 1 kom tilbake og sa, takk Jesus for det du gjorde for meg. Takk Jesus. Og det er det vi gjør hver gang vi har lovsang her. Vi takker han. Og det er det vi skal gjøre i all evighet. Det er det vi skal holde med på, folkens. Så står det, lammet sang. Det vil si, han som ble slaktet, påskelammet som ble slaktet, skal i all evighet høre en ny sang som blir sunget, som sier, verdig er lammet som ble slaktet, til å motta vår ære, til å motta vår pris, til å motta vår lovsang. For du alene frikjøpte deg et folk fra alle slekter og tungemål. Og så skal det være millioner på millioner av stemmer som ærer lammet, som ærer kong Jesus, fordi han betalte prisen. Er ikke det herlig? Det er det vi skal holde på med, folkens. I evighet og skjevighet. Så sier du, er ikke det litt ensformig? Nei. Vi skal gjøre andre ting der også. Men det er fordi at vi blir så begeistret. Stadig kommer det bølger av begeistring over hva han har gjort for oss. Over hva han har fullbrakt for oss. Og ingenting kan vi legge til. Punkt nummer 2. Jesu tørst ga oss tilgang til kilden. Jesu tørst ga oss tilgang til kilden. både Jesaja 49 og Åpenbaringen 7 snakker om at vi skal ikke sulte og ikke tørste mer, fordi det fullbrakt. Og det jo ironisk nok gjennom at Jesus tørste på Golgata, at vi har fått tilgang til en kilde hvor Jesus sier at den som drikker av det vannet skal aldri i evighet trenge å tørste. Han sier det i Johannes 7, 37. Så står det, på den siste dagen i høytiden, den store festdagen, bare hør litt, så ropte Jesus, den som tørster skal komme til meg og drikke. Den som tror på meg, fra hans indre skal det, som skriften sier, renne elver av levende vann. Dette sa han om den ånden som de som trodde på han skulle få. Ånden var ennå ikke kommet, for Jesus var ennå ikke blitt herliggjort. Det vil si at de hadde ikke fått denne kilden på innsiden enda. Jesus gjorde en profetisk handling når han blåste på disiplene og sa, motta den hellige ånd. Men så var det på pinsedagen at de fikk motta den hellige ånd. Hvorfor det? Fordi det var fullbrakt, står det her. Han var ikke herliggjort, det var ikke fullbrakt, men så ble det fullbrakt. Jesus døde på korset, og da fikk hver eneste en som tror på Jesus, ikke bare en litt sånn piplende vann som kommer, litt sånn forsiktig, litt sånn hedmarksvekk. Nei, det står i pluralis, det flertall, elver av levende vann som veller fram i vårt indre. Elver, har du sett en sånn vårelv noen gang? Den tar med seg alt mulig nedover. Den er nesten litt brutal. Den bare river med seg hvis det noen kvister og hvis det noen greier. For det et trykk i den hellige ånd. Det et trykk i dette livet. Så det kilder. Det elver av levende vann som veller fram fordi vi tror på han. Og så skal vi få komme og drikke. Komme til Jesus og drikke stadig vekk. Vi kan slå opp i 2. Mosebok, kapittel 17. 2. Mosebok, kapittel 17. Så står det, på Herrens befaling brøt hele Israels menighet opp fra sin ørkenen og dro videre fra sted til sted. De slo leir i Refidim, men der fantes det ikke vann, så folket kunne få drikke. Folket trettet med Moses og sa, gi oss vann så vi får drikke. Moses svarte, hvorfor tretter dere med meg? Hvorfor setter dere Herren på prøve? Men folket tørstet etter vann. De klaget til Moses og sa, hvorfor har du ført oss opp fra Egypt? Vil du at vi og barna våre og budskapen vår skal dø av tørst? Da ropte Moses til Herren og sa, hva skal jeg gjøre med dette folket? Snart steiner de meg. Det var en typisk pastor som ber. Neida, jeg bare tror. Snart steiner de meg. Herren sa til Moses, ta med deg noen av Israels eldste gå fram foran folket. Og staven som du slo på Nilen med, skal du ta med deg når du går. Se, jeg skal stå foran deg på klippen ved Horeb. Når du slår på klippen, skal det komme vann ut av den, så folket får drikke. Moses gjorde som Herren sa, for øyne på Israels eldste. Han kalte stedet Massa og Meriba, for der trettet israelittene, og de satte Herren på prøve. I 1. Korinterbrev kapittel 10 så står det at det som skjedde i ørkenen, det et forbilde for oss. Vi, som de siste tider har kommet til, det ble skrevet til rettledning for oss. Og hva det som skjedde her i 1. Korinterbrev 10, 1? Eller vi kan se fra vers 2. Alle ble døpt til Moses i skyen og i havet, og alle spiste de den samme åndelige mat, og de drakk den samme åndelige drikk, for de drakk av den åndelige klippe som fulgte dem. Og denne klippen var Kristus. Kristus klippen. Og hva det som skjer her? Moses, han slår på klippen. Og hva skjer? Det kommer vann ut. Og dette jo et bilde. Dette jo å lese skriften kristologisk, som Paulus snakker om her. Kristus klippen. Jesus klippen. Og ved at Jesus ble slått, hva kommer da? Så kommer det vann til oss. Så kommer det vann fra klippen. Og det er et bilde på at ved at Jesus ble såret for vår skyld, ved at han ble slått for oss, så fikk vi tilgang til livet i den hellige ånd. Så kommer åndens liv. Alt eget strev blir lagt bak, og vi får del i åndens kilde, i åndens friske kilde, der det er åndens nye lov som gjelder, ikke gjerningenes lov, ikke det at jeg prøver å ta meg sammen, men det er et liv, det er en oppdrift i den hellige ånd. Og det som skjer videre, i 4. Mosebok 20, dere kan bare lytte, så står det jo at det kommer en lignende situasjon. Det er igjen at folket klager. Moses, hvor er vannet hen? Moses, vi er tørste, skjerp deg, hjelp oss. Og hva skjer da? Da tenker Moses, nå bare kjører jeg på som sist, men så sier jo egentlig Gud til han, tal til klippen. Men Moses i sin iver, hva gjør han? Han slår på klippen, og så blir Gud ganske streng og sier, og det blir en konsekvens for Moses på grunn av dette, men Gud er nådig, og så kommer det vann ut av klippen likevel. Men hvorfor var Gud så nøye at han skulle tale og ikke slå? Det er jo fordi at klippen var allerede blitt slått, en gang for alle. Og nå var kilden tilgjengelig bare gjennom troens ord. Han skulle tale til klippen. Han skulle tale til klippen. Han skulle si, kom, vann, kom. Og det skulle komme. Alt eget strev var borte. Ikke noe skulle slå. Ikke noe skulle gjøres. Det var nok med troens ord. Han skulle bare tale, og så skulle vannet komme. Og dette er det kristne livet, folkens. Det handler ikke om eget strev. Det handler ikke om at jeg tar meg sammen. Men vi skal bare tale til kilden og si, kom. Vi skal si, nå drikker jeg av denne kilden, og så kjenner vi, det bobler i vårt indre. Så kommer det levende vann, som gir oss den kraft vi trenger til å leve det kristne livet. Som gir oss den styrken vi trenger, fordi Kristus er slått en gang for alle. Klippen er slått. Nå holder det at vi taler ut ordet som vi har fått. Guds ord, det er det som nå er det nye. Det er det som gjelder i det nye pakt. Ikke gjerningene, ikke eget strev. For det blir veldig slitsomt å prøve å leve det kristne livet på gamlemåten. Å prøve å leve det kristne livet med det, loven, bare som hjelp. Veldig slitsomt. Men når kilden kommer, når det er en oppdrift i den hellige ånd, når vi bare kan tale ved Guds ord, at nå, hellige ånd, nå virker du, fordi ordet ditt virker, så skjer det noe. Det er en oppdrift, det er et nytt liv, det er et nytt gir. Det er som å gå fra svart-hvitt-TV til farge-TV. Det skjer noe nytt. Det er noe mer, litt bedre. Det er fra å gå fra, jeg skal ikke gå og si fra 4G til 5G, vi skal ikke begynne å ta den diskusjonen. Men det er noe som skjer, folkens. Det er noe som skjer. Peter Haldorf sier det på den måten. Når tilliten med tiden øker, altså troen til Gud, minsker våre fakter. Troen svinger ikke staven, for den har ingenting å bevise. Når sjelen stilner i Gud, ser vi at vi ikke trenger å bane oss utålmodig vei til Guds velsignelse. I det øyeblikk vi stoler på Gud og tror at han er den han er, har vi alt det vi trenger. Da har vi alt det vi trenger. Fordi han, Jesus, er troens opphavsmann og fullender. Det er ikke noe plass til vårt eget strev der. Det er bare å ta imot troens ord. Og så forvandler det oss. Forvandler det våre liv. Så er det mitt tredje punkt her. Jeg tørster etter at det himmelske blir synlig på jorden. Jeg tørster etter at det himmelske blir synlig på jorden. Så den tørsten Jesus hadde på Golgata kors, den skal ikke vi ha. For han fullbrakte den lidelsen. Men den tørsten vi skal ha, det er heller ikke bare at vi skal tørste etter det levende vannet, for det har vi. Men den tørsten vi skal ha er, etter det Jesus sier, lykkelig er den, salig er den som tørster etter rettferdighet, for de skal mettes. Og det er nettopp den tørsten etter rettferdighet at, som Jesus sier, la din vilje skje på jorden som i himmelen. La det tabernakelet som er tegnet oppe i himlen. La det bli synlig her på jorda. Det blir litt sånn vanskelig for noen å forstå hva jeg mente der. Det var sånn intern kristen sjanger. Men det vil si, det som er der oppe, det som finnes der oppe, det skal manifestere seg her på jorda. Det er det vi tørster etter, og det er derfor Paulus ber om at hjertets øyne må få lys, sånn at vi ser ikke bare hva vi skal få en gang der i framtiden, men vi får innsikt i det håp han har kalt oss til, og hvor rik og herlig hans arv er for de hellige, og hvor overveldende hans kraft er hos oss som tror. Det vil si, det er allerede her, det som er i himmelen, tilgjengelig for oss. Og da løfter Gud oss gjennom sitt ord, bort fra det menneskelige, ut fra det sjeliske, og inn i en åndelig atmosfære av seier og gjennombrudd. Bli med meg i 1. Mosebok, kapittel 13. 1. Mosebok, kapittel 13. Så står det i vers 8. Det som hadde skjedd her i forkant var at både Lot og Abraham, de var så rike at det var så mye budskap og så mange folk at de begynte på en måte å gå på de samme områdene, begynte nesten å krangle at det er ikke plass nok til oss alle. Og så sier Abraham til Lot i vers 8, det kan da ikke være strid mellom meg og deg og mellom mine gjeter og dine. Vi er jo slektninger. Ligger ikke hele landet åpent foran deg? Skill heller lag med meg. Tar du til venstre, drar jeg til høyre. Og tar du til høyre, drar jeg til venstre. Og så er det noe interessant, så står det, Lot løftet blikket, og så at hele Jordansletten var rik på vann, like til Soar, var den som Herrens hage. Og så står det i vers 11, så valgte Lot seg hele Jordansletten og dro mot øst. Slik skiltes de fra hverandre. Så leser vi fra vers 14. Herren sa til Abraham, etter at Lot hadde skilt lag med ham, løft blikket og se deg omkring fra det sted du står mot nord og sør, mot øst og vest. For hele det landet du ser, vil jeg gi deg og din ett for alltid. Jeg lar din ett bli som støv på jorden. Og det som skjer her, først er det jo Lot, og han er jo en representant for det menneskelige, for det sjeliske. Selv om han blir betegnet som en som er rettferdig, så er han en sjelisk, for å si det på den nye jargongen. Han er en sjelisk kristen. Han er en som lever etter bare det øynene ser. Og Lot, det står jo veldig fint, han løfter blikket. Det høres veldig flott ut. Han gjør alt det riktige, han løfter blikket og ser, dette ser bra ut. Menneskelig sett er dette et veldig bra sted. Men hva var forskjellen på Lot og Abraham? Abraham kjente Gud. Abraham visste at alle mine kilder er i Gud. Så jeg bryr meg ikke om hvordan landet ser ut. Jeg bryr meg ikke om hvordan omstendighetene ser ut. Jeg bryr meg bare om én ting. Det er Gud. Det er hans ord. Det er det han kommer til å si meg. Men Lot var bare opptatt av det jeg ser. Det som virker menneskelig logisk. Det som virker menneskelig bra. Det sjeliske, det som attraherer sjelen og intellektet. Så han så og så at det så veldig bra ut. Og det var jo veldig fint der. Og så sier Abraham, bare velg hva du vil, for jeg vet at Gud er min kilde. Jeg vet at alle mine kilder har jeg i han. Jeg vet at hvis Gud taler, så bryter det gjennom uansett hva du velger. Og det var et annet gir. Og det som er interessant å se, at når Abraham skiller lag med Lot, når Abraham skiller lag med det menneskelige, han sier, Lot, nå får du gå. Det menneskelige, det sjeliske, den menneskelige måten å tenke på. Dere får bare gå. Lot, forsvinn, holdt opp å si. Du får dra. Nå går jeg Guds vei. Så står det, da talte Gud til Abraham. Og så sier han, nå kan du løfte blikket. Og se, jeg vil gi deg hele landet. Fra nord, sør, øst og vest, det gir jeg til deg. Og da får Abraham et ord han kan gå på. Et ord han kan stå på. Og det bryter gjennom, og det fører til mye større seire enn Lot, som valgte bare det menneskelige. Lot velger det menneskelige og ender opp i en katastrofe, egentlig. Men Gud redder han i sin nåde. Men det er ikke sånn vi skal leve. At vi hele tiden skal leve I det sjeliske, og så ender vi opp I katastrofer, fordi vi velger dårlig. Fordi vi ikke innstilt på åndens stemme, åndens liv. Fordi vi ikke tørster etter rettferdigheten, at det som I himlen, det blir synlig på jorda. Men det handler her, Abraham ventet på et ord fra Gud. Et oppenbaringsord fra Gud. Og så gikk han på det, og så brøt det gjennom. Men Lot bare så, dette virker bra. Dette virker smart. Jeg tar nå en master I samfunnsøkonomi eller teologi eller hva det og så gjør jeg det som virker mest logisk ut ifra det. Det vår måte å tenke på. Men nei, Abraham ventet på Gud, og da brøt det gjennom. Amen. Det det Gud kaller oss til. Gå ut fra det menneskelige, gå ut fra sjelslivet vårt og si, Gud, måtte det du sier I ditt ord være min virkelighet. Måtte det du har talt om I ditt ord være det som styrer mitt liv, og ikke omstendighetene, og ikke følelsene mine, og ikke rådene alle folk rundt gir meg. Men det ditt ord sier, la det være min høyeste autoritet. La det være det jeg tørster etter, at det må bli synlig nede på jorda. Amen. Og det det som Jonas, som et, han egentlig et profetisk tegn på Jesus, når han I fiskens buk, så står det at han inne I denne fisken, og det en av yndlingshistoriene til Theodor som fire år, han synes veldig spennende, og så det som en tegning av en val, og så det sånn pustehull, og så sitter Jonas og ser opp av det pustehullet og liksom ber, og så en krabbe der, og litt tang og tare, og det var ganske mørkt inne I den fisken, det så ganske mørkt ut. Men så står det noe herlig. Jonas I all sin menneskelighet og sin tilkortkommenhet, så ber Jonas, han takker Gud. Jeg skal bare lese fra Jonas når han nede I buken, fra Jonas 1, og vers 2. Unnskyld, fra Jonas 2 og vers, fra vers 2. Jeg kalte på Herren I min nød, og han svarte meg. Jeg ropte om hjelp fra dødsrikets dyp, og du hørte meg. Og så vers 6. Vannet lukket seg om strupen, dyp og omringet meg. Sivet viklet seg rundt hodet. Jeg sank ned til foten av fjellene. Bommene på jordens porter slo igjen bak meg for alltid. Men du, Herre min Gud, førte meg levende opp av graven. Da livet mitt ebbet ut, husket jeg på Herren, og bønnen min nådde til deg til ditt hellige tempel. Og så sier han på slutten, frelsen kommer fra Herren. Har du lagt merke til, han fortsatt I buken. Har du lagt merke til det? Han sier, ja, du har reddet meg, Gud. Du har utfridt meg. Han fortsatt I buken. Han har fortsatt tang og tare både rundt halsen og kanskje litt sånn vond smak I munnen. Og veldig ekkelt, egentlig. Han sitter der og priser Gud for hans utfrielse. Han fortsatt I buken. Han fortsatt I mørket. Han fortsatt der. Men han priser Gud på samme måte som Paulus og Silas når det var midnattstider I fengsel. Når det var som det mørkeste, og de hadde vondt både I ryggen og I kne, og de hadde blitt pisket, og det var til og med verre enn å dra, smerten av å dra på søndag I regn, ikke sant? Det var til og med lidelse som var større enn det. Der, midt I mørket, midt I det håpløse, så priste Silas og Paulus Gud av fulle lunger, så Gud trampet takten, og det ble befrielsesmøte I fengselet. Og en til og med ble reddet fra selvmord. Amen. Fantastisk. Fordi de ikke lot omstendighetene, de lot ikke det de så rundt seg, prege hva de gjorde, prege mentaliteten deres, prege følelsene. De brøt igjennom det. For de visste, hva da? Det ordet sier, det det som sant I denne situasjonen. Herren med oss. Herren for oss. Vi gleder oss midt I lidelsen. Vi gleder oss midt I smerten, og det ikke noen fornektelse I dette. Men det handler om at ordet preger oss. Det handler om at seieren som ordet har med seg, det bryter igjennom omstendighetene våre. Og da står det, da talte Herren til fisken, og den spydde Jonas opp på land. Hvis du sitter der nå, du kjenner at du der I fiskens buk, du kjenner at det tang og tare overalt, det mørkt, det ser så håpløst ut, da talte Herren til fisken. Men det var ikke der det begynte med at Jonas priste Gud fordi at Herren var trofast. Han lot ordet, han lot Guds karakter som beskrives i ordet, være det høyeste, og så ble han utfridd fra fengselet.